ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ახალი ტურნირებით საერთაშორისო საფეხბურთო კალენდარის გადატვირთვით გატაცებული უეფა კაცრად ითხოვს კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებული შეზღუდვებისა და რეკომენდაციების განხორციელებას. გასათვალისწინებელია ქვეყანაში შემოღებული რეგულაციებიც და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ფეხბურთი დღემდე დაცული იყო ყველა სახის მოულოდნელობისაგან. ეროვნული ლიგა მოქვს ხედველობაში, სადაც ჩემპიონატის პირველი ნახევრის გამარჯვებული გუნდი ხვალანზე გამოვლინდება. ხვალ მიხეილ მესხის სტადიონზე ჩიხურა ბათუმის დინამოს მიიღებს, ზეკ გიგორის დილა ლოკომოტივს შეხვდება და ორივე მატჩი ტელევიზიით გადაიცემა. დღეს კი ჩვენს მიმხილვაში ძიუდოზე, ფიგურულ ძიგურაობაზე და კალათბურთზე ვისაუბრებთ. კარგად მოგესწრებათ, რომ ძიუდო ჩვენი სპორტის ერთ-ერთი ყველაზე საიმედო სახეობა, რომლის ახლანდელ პრობლემებზე სპორტული ჟურნალისტი, ძიუდო საერთაშორისო ფედერაციის ოფიციალური კომენტატორი გიორგი ჭანიშვილი გვიამბობს.
მიგესალმებით თქვენს მსმენელს. რა თქმა უნდა, წესით და რიგით ჩვენ ახლა ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების პერიპეტიებზე გამშველობდეთ და ჩვენი დელეგაციის შედეგებზე და საერთოდაც ახალი დაბრუნებულები უნდა ვიყოთ ტოკიოს ოლიმპიური თამაშებიდან, მაგრამ სულ სხვანაირი რეალობა დადგა. სპორტს ძალიან შეეხო პანდემია და გადაიდო ოლიმპიური თამაშები, სხვა მაღალი დონის და ზოგადად სპორტული ტურნირები და ასეა ძიუდოშიც. ასეთია რეალობა. ძალიან ბევრი გაუჩნდა ჩვენს ძიუდოისტებს რამდენიმე თვის განმავლობაში. ფაქტიურად ვისენი ვერც კი ვარჯიშობდნენ. მას შემდეგ რაც ქვეყანა მიიღო პროტოკოლი მაჩორის სპორტში, როგორც კონტაქტური, ასევე არაკონტაქტური სპორტის სახეობებისთვის, თუ როგორ შეიძლება და განახლება ვარჯიშების, აი ამის შემდეგ ძიუდოს ნაკრები ჩაერთო სამზადისში, ივლისის დასაწყისში თბილისის ძიუდოს აკადემიაში დაიწყეს ჩვენმა ნაკრების წევრებმა ინდივიდუალურად ვარჯიში, მხოლოდ და მხოლოდ აქ არ იყო საუბარი და გუნდურ შეკრებაზე, რადგან იყო მთელი რიგი აკრძალვები, ხოლო ივლისის მეორე ნახევრიდან უკვე ნებადართული რაც გახდა გუნდური ვარჯიშების განახლება, ძიუდოს ნაკრების წევრებმა განაახლეს ვარჯიში. აი ამ პერიოდისთვის როგორც ეროვნული ნაკრების წევრები, ასევე ახალგაზრდული ნაკრების წევრები არიან უკვე გუნდურ შეკრებებზე. შავი ზღვისპირა რეგიონში არის ორივე ნაკრები, დიდები, ანუ ეროვნული ნაკრების წევრები არიან დაბა ჩხში, იქ გადიან მზადებას, ხოლო ახალგაზრდული ნაკრების წევრები გონიოში. ნუ ეს საუცილებელია ამისთვის, რომ სანამ ვთქვათ, სრული დატვირთვით განახლდება მათი ვარჯიშები, ფიზიკურ კონდიციაში მოვიდნენ, შეიძლება ერთხელ ყინული დაიძრა. რაც შეეხება მომავალ ტურნირებს, რისთვის ემზადებით და რისთვის ემზადებიან ჩვენი ძიუდოს ნაკრების წევრები, ამხრივ ესე სიტუაცია გვაქვს, რომ ვახცენეთ ოლიმპიური თამაშები, რომელიც პირველად ისტორიაში ოლიმპიზმისა გადაიდო. ასევე გადაიდო ევროპის ჩემპიონატი, რომელიც მაისის თვეში უნდა ჩატარებულიყო და მსოფლიო ტურნეში 8 ტურნირი გადაიდო, მარტიდან მოყოლებული. სექტემბრიდან ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაცია გეგმავს, რომ განაახლოს კალენდარი და გამოთქვას მზადყოფნას, რომ განახლდეს ტურნირები. თუმცა ეს საუბარი იყო რამდენიმე კვირის წინ, როცა შედარებით იყო იმის იმედი, რომ სიტუაცია გაუმჯობესდებოდა, ასე რომ ზუსტად იმის თქმა ამ ეტაპზე შეუძლებელია, თუ როდის განახლდება ძიუდოში საერთაშორისო ტურნირები. ბოლო მონაცემებით უნდა ჩატარდეს ევროპის ჩემპიონატი 8 ნოემბერს ჩეხეთში, პრაღაში და აი ამისთვის შეიძლება ითქვას, ემზადებიან ჩვენი ძიუდოისტები და ასევე მსოფლიო ტურნირები უნდა განახლდეს ამ ეტაპზე, ცულია იმის თქმა ზუსტად როდის განახლდება საერთაშორისო ტურნირები ძიუდოში. ყველაფერი დამოკიდებულია ეპიდ ვითარებაზე, რაც იქნება მთელ მსოფლიოში. ამაზე არიან დამოკიდებული ჩვენი სპორტსმენებიც, მათ შორის რა თქმა უნდა ძიუდოისტებიც და იმედოვნოთ, რომ გააგრძელებენ მზადებას ოლიმპიური თამაშებისთვის, რომელიც იცით, რომ გადაიდო და მომავალ წელს გაიმართება. ასე რომ ნახოთ, ავლოდოთ თუ რა ეპიდ სიტუაცია დაგხვდება მსოფლიოში. მთავარია ის, რომ ნელ-ნელა დაიწყო ნაკრებმა მზადება, დანარჩენი დამოკიდებულია იმ რეალობაზე, რაც თინგველის.
ახლა გადავინაცვლოთ ქუთაისში, სადაც 75 წლის წინ 9 აგვისტოს დაიბადა ჩვენი კალათბურთის ვარსკვლავი, ოლიმპიური ჩემპიონი ზურაბ საგანდელიძე. იმ პერიოდში, როცა ზურაბ საკანტელიძე თბილისის დინამოსა და საკავშირო ნაკრებში გამოდიოდა, სისტემატურად ვიწვევდი მას სატელევიზიო გადაცემებში. სამწუხაროდ, არც ტელევიზიასა და არც რადიოს აღარ შემორჩა სახელოვანი სპორტსმენის ხმა. ამიტომ დღეს ერთად შევეცადოთ, რომ ზურაბ საკანტელიძისა და მისი მომდევნო თაობის კალათბურთელების აღმზრდელ დიდ მწვრთნელთან, სულიკო თორთლაძესთან 70-იანი წლების ბოლოს ჩაწერილი ინტერვიუს ფრაგმენტები გავიხსენოთ, თუ რა წარმოადგენდა იმ პერიოდის ქუთაისური კალათბურთი.
თქვენ დაასახელეთ ზურაბ საკანდელიძე, მიხეილ ხორკია, კოლია დერუგინი და ზურაბ გზელიძე. და უნდა დავამატო ერთი კაცი, რომ შექმნა ქუთაისური, არა? მე მხედველობაში ვყავს ქუთაისის მე-11 საშუალო სკოლის მე-10 კლასის მოსწავლე, რომელიც წელს ამთავრებს გელა დარსაძე. საერთოდ ცნობილია, რომ გმირები ისტორიას არ ქმნიან, მაგრამ აჩქარებენ ან ანელებენ ისტორიის მოძრაობას. მე ქუთაისისთვის ასეთებად მიმაჩნია ოთარ ქორქია, ზურაბ საკანდელიძე, მიშა ქორქია, კოლია დერუგინი და ზურაბ ძელიძე. საერთოდ ქალი სიყვარულს არ ამაგახსოვთ, მაგრამ სპორტის სიყვარული თავისთავად არ მოდის. მას დიდი შრომა სჭირდება და დიდი მუშაობა. საბჭოთა კავშირის ნაკრებს, დინამოს კადრებს ქუთაისი აძლევს და რატომღაც სხვა აზრით არ ლაპარაკობ ამას, ოლიმპიური დახელოვნების სკოლა თბილისში გახსნეს. ეს იმ დროს, როდესაც ქუთაისში უბრალო სპეციალიზირებული სკოლაც კი არ არის და მე მგონია მიზან შეწონილი იქნება, რომ ეს რაღაც სკოლა ოლიმპიური რეზერვებისა რომ უახლოს დროში ქუთაისში გაიხსნეს. ამავე დროს მინდა მე ერთი რამ დავძინო იმაზე, რომ საერთოდ ბავში, როდესაც იწყებს ის კალათბურთში მოსვლას, თუ რა სპორტის სახეც არ უნდა იყოს, მას კერპი ჭირდება საერთოდ. აი მაგალითად, ჩამოვიდა ბავშვი დაბაში, ხედავს, რომ ზურაბ საკანდელიძე ვარჯიშობს, აქეთ მიხეილ ხორკია ვარჯიშობს, აქეთ დერუგინი ვარჯიშობს და ასე შემდეგ. ბავშვი გაოცებული ამ შესანიშნავი ოსტატების სქერით და არ შეიძლება, რომ ამ ბავშვმა ღამით სიზმარში კალათბურთი არ ნახოს. და ამაზეა, რომ მე როცა ვთქვი თავიდან, ჩვენ რომ გმირები ისტორიას აღფრთხილებენ, მაგრამ ანელებენ ან აჩქარებენ, აი ალბათ ამაზე გამოიწვია ქუთაისში, რომ ეს გმირები იმდენად რომ აღარ აყვავს, თავისთავად ტრადიციებიც ცოტა გაქრა.
თუ შეიძლება ახლა თქვენი სპორტული ბიოგრაფია გაიხსენეთ 2-3 წელიწად.
ასე 1927-28 წელი იქნებოდა, ჩემო 1319 ერთ კარკას გაგაცნობ და გამაცნობდა ამ კაცს იმ პირობით, თუ ჭკვიანად იქნებიო, მე დაახლოებით მაშინ 8 წელს ვიყავი და თუ შეუსრულებდი ყველა იმ თხოვნას, რასაც ის დამავალებდა. მე რა თქმა უნდა დავთანხმდი ამ ძნელ პირობებს. მითხრა, რომაო, უკვე შენ ღირსი ხარ, რომ ის ჩემი დანაპირები შეგვისრულო და წამიყვანა მოედანზე, ასე ეძახდა მაშინ. ეს იყო ახლა მე-13 სკოლა ქუთაისში, აი იმ ადგილზე ერთი ღია შამოუკებელი მოედანი იყო. კალათბურთი მაშინ ძალიან ახალი ხილი იყო და მოედანზე თამაშობდნენ ფეხბურთს. სხვადასხვის მე ძალიან კარგად მახსოვს, რომ ღორები გადმოვილიდნენ ამ მოედანზე. აი ესეთი ეპოქა იყო ახლა, ნუ დასაწყისი სპორტული ცხოვრების. ხან მეორე მხრიდან კვატები დადგებოდნენ მწკრივად და გადმოჭრიდნენ ამ მოედანს. აქ თამაში მიმდინარეობს. ხანდახან ისიც ხდებოდა, რომ ამ შუა მოედანზე ურმით მეურმე გადმოვიდა და ჭრიალ-ჭრიალით მიდიოდა ეს ურემი. ბევრს უძახოდნენ ეს სპორტსმენები, არ გინდა რატომ იქეთ აქეთ, მაგრამ ვისესმოდა შენი ლაპარაკი, მეურმე მაინც დაგზას აგზელებ. მივედით იქ, როგორც მოგახსენეთ, და ამ კაცმა ჩემმა ნათესმა დაუძახა ერთ ახალგაზდას. რაღაც ის არც დიდი მაღალი ახალგაზდა იყო, იქნებოდა ეს 19-20 წლის და მოვიდა ეს ყმაწვილი და უთხრა მას, რომ ეს ჩემი ნათესავია, გაიცანიო, გივიქვია და სახელი. ნუ იმ შემთხვევაში გივი იყო. ეს იყო ის გივი კილაძე, რომლებზედაც შემდეგ თუ შეიძლება ითქვას, რომ ლეგენდებით შეიქმნა მისი დიდი სპორტული ცხოვრებისა და მისი საერთოდ ნიჭიერების შესახებ. უდიდესი პიანისტი იყო, უდიდესი, ესე თვითნასწავლი ყველაფერში, მაგრამ ძალიან ნიჭიერი ადამიანი. მითხრა, რომ თუ ბურთი გიყვარსო, მაშინ ეს კარგია, მაგრამ იცოდეო, ბურთის სიყვარული მარტო ამას უნდა დიდი შრომაო. შრომის გარეშე დიდი სპორტსმენი არ შეიძლება გამოხვიდეო. და მეც, რა თქმა უნდა, ვიგზენი ეს დიდი მოვალეობა და დაიწყე ფეხბურთი სხვადასხვაშორის. ამის შემდეგ შევდივარ ინდუსტრიულ ტექნიკუმში, ეს არის 32 წელი და ჩემდა საბედნიეროდ იქ ფიზკულტურის მასწავლებელი იყო შესანიშნავი ადამიანი, ბატონი ანანო ხვინგია, რომელმაც ტექნიკუმში გააკეთა შესანიშნავი კალათბურთის მოედანი. მე ვიტყოდი ისეთ მოედანს, რომ დღესაც შეშურდება ბევრ ორგანიზაციას და რაღაც. ისეთი რომ უმაღლეს დონეზე. აქ უკვე დაიწყეთ მოსწავლეებმა კალათბურთის თამაში. ესე იგი ფეხბურთი უკვე გადავიდა კალათბურთში. თქვენ რომ ბძანეთ, აღარ თუ რაიმე ეპიზოდი მახსოვს ჩვენი გუნდის თამაშებიდან, მე ასეთი ეპიზოდი მინდა მოგითხოთ. ეს იყო 1955 წელი. კაუნაში ჩატარდა საბჭოთა კავშირის რვა ქალაქის მატჩი. აქ მონაწილეობდა მოსკოვი, ლენინგრადი, თბილისი, რიგა, კიევი და იქ იყო რეკლამა გამოკრული, რომ მონაწილეობს ეს და ეს, აი ეს ვინ ჩამოგითვალეთ. და მე იყო ასე, ის რუსულად იყო და იდრუგიევო. ანუ იდრუგიეში ვიყავი ჩვენ ქუთაისში. იმათმა ქუთაის თუ ქალაქი იყო არ იცოდნენ თურმე. რაღაც საზოგადოება ეგორა სპორტიული. და სხვადასხვაშორის ამ იდრუგიაში მოქცეულმა გუნდმა მოხიბლებთ თამაშით ეხლა ჩვენმა გუნდმა უფრო თქვა და აი სწორედ მაშინ ჩვენ ცვლილად ყავდა ეს ბატონი შალვა დიასამიძე. მოსკოვისა და კაუნას შემდეგ ჩვენ ავიღეთ მესამე ადგილი. ეს რაღაც უდიდესი სენსაცია იყო ნამდვილად კალათბურთში ამ ახალგაზრდა გუნდის ასეთი წარმატება. აი ეს მინდოდა რომ მოეზრდები ასეთ რომ იდრუგიაში რომ ვიყავდა.
საბჭოთა კავშირის დამსახურებულ წვრთნელთან სულიკო თორთაძესთან ამ 90-იანი წლების წინ ჩაწერილი ინტერვიუს ფრაგმენტებს ჩვენს მომდევნო მიმოხილვებში შემოგთავაზებთ. დღევანდელი შეხვედრაზე ფიგურული სიგურაობით დავამთავროთ. ჩვენმა სპორტსმენებმა ხომ თავი გამოიჩინეს განვლილი სეზონის ასპარეზობებზე და ახალ გამარჯვებებს უპირველეს ყოვლისა ფიგურული სიგურაობის ფედერაციის პრეზიდენტი კალბატონი მაკა გიორგოვიანი ელოდებოდა.
მართლაც ძალიან წარმატებული იყო ჩვენთვის გამვლილი სპორტული სეზონი, ფაქტიურად ყველა უმაღლესი რანგის ჩემპიონატზე ქართულმა მოციქულებმა უმაღლესი ფინჯის მედლები მოიპოვეს. შეგახსენებთ, რომ ქართულმა მოციქულებმა აიღეს ოქროს და ვერცხლის მედალი გრან-პრის ეტაპებზე, მოიგეს გრან-პრის ეტაპების მსოფლიო ფინალი და მოუგეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს. შემდეგ უკვე ახალგაზრდულ ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს მოუტანეს ისტორიული მედლები, არამხოლოდ ფიგურულ სიგურაობაში, არამედ ზოგადად ზამთრის სახეობებისთვის. ეს პირველი მედლები იყო საქართველოს ისტორიაში. წყვილთა კატეგორიაში აიღეს ბრინჯაოს მედალი ინდივიდუალურ ასპარეზობაში და გუნდურში ოქროს მედალი. შემდეგ ევროპის ჩემპიონატზე ასევე ისტორიული მედალი მოიპოვა მორის ყვითელაშვილმა, ბრინჯაოს მედალი. შემდეგ კი მსოფლიო ჩემპიონატზე ნამდვილად ტრიუმფალური ვერცხლი მოცეკვავეთა მსხვილების კატეგორიაში. შემდეგ უკვე პანდემიამ ხელი შეგუშალა მსოფლიო ჩემპიონატზე გამგზავრების. რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას კოვიდთან დაკავშირებული შეზღუდვებიდან გამომდინარე, ჯერ არ მიგვიღია ნებართვა ყინულის მოედანზე ვარჯიშების განახლების, რაც რა თქმა უნდა ძალიან აფეხებს ახალგაზრდული ნაკრების მზადებას საქართველოში ერთადერთ ყინულის მოედანზე ბათუმში. რაც შეეხება უფროსების ნაკრებს, ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა რუსეთში ვარჯიშის, თუმცა იქაც ძალიან შეზღუდულია და ძალიან გართულებული არის მზადების პირობები. ნახოთ, საერთაშორისო საციგურაო კავშირმა მიიღო გადაწყვეტილება ჩაატაროს მაინც მიუხედავად არსებული პანდემიისა გრან-პრის ეტაპების სერია, რომელიც კორონავირუსთან გავრცელების საშიშროებიდან გამომდინარე პრევენციის მიზნით გაიმართება ნაციონალური ასპარეზობის ფორმატში. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენი ნაკრები უნდა მოემზადოს ამ გრან-პრის ეტაპებისთვის ძალიან სერიოზულად. ვცდილობთ მაქსიმალურად, რომ მათ ამისი შესაძლებლობა ჰქონდეთ.
აი ესე თქმაც გვინდოდა დღეს, წარმატებები უსურვოთ ჩვენ სპორტსმენებს, კარგად ზამთრობთ.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელიც დილის საუბრებს უძღვება კვირის სამუშაო დღეებში. მის ერთ-ერთ გადაცემას ახლა განმეორებით წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. დღეს ვილაპარაკებთ ომზე, ოკუპაციაზე. და იმაზე თუ როგორ ცხოვრობთ ჩვენ ოკუპაციის პირობებში და რას ვაკეთებთ აგვისტოს ომის შემდეგ. უფრო უკანაც შეიძლებოდა წასვლა, მაგრამ ასე ვარჩიე, რადგან რაღაც ეტაპი არის ეს მნიშვნელოვანი და ამიტომ და გარდა ამისა მოგეხსენებათ, რომ დრო გვაქვს შეზღუდული საეთერო. დღეს რადიო თავისუფლების სტუმრად ყავს ადამიანი, რომელიც ზუსტად 12 წლის წინ, 2008 წლის 7 აგვისტოს იყო სწორედ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმარი. მაშინ სხვა ფორმატში გადიოდა ჩვენი გადაცემა. იმ დღეს ნიკონ ერგაძე იყო წამყვანი, მახსოვს. მე ახალ ამბებზე ვიყავი იმ დღეებში. ჩვენი კორესპონდენტი, ჩვენი ჟურნალისტი გოგა აფციაური გადმოგვცემდა ამბებს პრაქტიკულად ყოველ დღე ვრთავდით. იმ ვითარების დაპირისპირების სროლის და ამ ყველაფრის შესახებ თავად 7 აგვისტოსაც ის ფრონეს ხეობაზე ლაპარაკობდა უკვე პრაქტიკულად დაწყებულ შეტაკებებზე და უკვე ცნობილი იყო ამ დროისთვის რუსეთის ჯარების ყოფნა როკის გვირაბში, გვირაბთან გნებავთ. ძალიან დაძაბული იყო ვითარება, იყო მცდელობა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, მახსოვს თემურ იაკობაშვილთან ინტერვიუ, მარინა ვაშაყმაძის გავიდა იმ დღეს ასევე ეთერში, რომელიც ლაპარაკობდა იმ მცდელობებზე მოლაპარაკების ცხინვალთან და იმ დროს ჯერ კიდევ რუსეთის სამხედროები საქართველოში იდგნენ როგორც სამშვიდობო ძალების წარმომადგენლები. პატა ზაქარიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი 12 წლის შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამ შუალედშიც მასთან გვისაუბრე არაერთხელ და დავკავშირები ვართ. მე დავიწყებ ასეთი შეკითხვით, ბატონო პატა, თქვენი აზრით ამ 12 წლის განმავლობაში საქართველოს მიერ საკეთებელს გულისხმობ რაც იყო დაახლოებით რა პროცენტი გააკეთა საქართველომ? ის რაც იყო შესაძლებელი გულისხმობთ, რომ ამ სტატუს კვოში რაც ახლა გვაქვს, ბუნებრივია ძალიან შეზღუდულია ის თავის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებში.
ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან ტკივნეული ამბები გადავიტარეთ ჩვენ ყველამ ერთად 2008 წლის აგვისტოში და დღემდე მოდის ეს ყოველი 8 აგვისტო გვახსენებს ჩვენ ამ ამბავს. თქვენ 7 აგვისტოს გავუსვით ხაზი, თუმცა მე მინდა სწორედ არ დაკეთახოთ, მე თქვენ ერთეში ვიყავი 8 აგვისტოს დილით, კარგად ვიცი ეს.
7-ის მოვის კი ბატონო.
ხო, 8-ში ვიყავი. ეხლა ნუ ქართული რა გამუნდა გააკეთოს ქართულ ხარებს. თუ გიდის რომ უფრო მეტად გულწრფელი იყოს და სიმართლეს სამსახურებოდეს. ეხლა პრაქტიკულად რუსეთმა მთელი ეს პროვოკაცია წყვილად არ წამოიწყო, იმიტომ არ წამოიწყო რომ მე რო უკან დაბრუნებულიყო და ამ ხელა სოფლიოს ახლა რეზონანსი იმიტომ არ გამოიწვია. მართლა საინტერესო გამოაქვეყნა თქვენ სწორედ ამ დღეებში სარკოზის მემუარები, მოვასწარი წაკითხვა და არის ელემენტი ბუნებრივია ნებისმიერ ადამიანი რომელიც წერს მემუარს ის ალამაზებს და თავის წარმოჩეს თავის როლს. მიხოთ ამისა სპეციალისტები და ვიჩართულებიანი პროცესებში კარგად იციან დეტალებში საათები და წუთები როგორ ხდებოდა, მათ შორის მე ვარ, მე მგონი რომ ზუსტად ვიცი რა ხდებოდა. იქ რა თქმა უნდა ბევრ ლაფსურსებს იპოვის. მიხოთ ამისა ისეთ თეთრ ლაქებს ავსებს ხოლმე ესეთი მემუარები, რომელიც არის ოქროს ფასი აქვს, ბრილიანტის ფასი აქვს, იმიტომ რომ აშკარად ჩანს რაღაც, მაგრამ რა გავიგე მისიახლე, რომ კიდე ხელ დავწმუნდი, რომ სააკაშვილის გუნჩი იყო რუსი, ვიღაცა პროვოსი ფიგურა, რომელმაც შეატყობინა ყველაფერი რუსეთს, თორსა მედვედევმა შვიდათ მიიღო შეტყობინება, რომ სააკაშვილი არაწელს ხელს ამ ექსპორტიან შეთანხმების მეექვსე პუნქტს. აი 100% დაწუნებული ხარ, მაშინ ვამბობდი იმ დღეებში, რომ ვიღაცა ყავს სააკაშვილს, ვინც აჯერებს ეს არ გავაკეთოთ. და სამწუხაროდ აი მემუარება კიდევ ერთხელ დამიდასტურა, რომ გუნჩი შიგნით გუნჩი ყავდა, ის კი არა რაღაც რადიო იყო ჩართული,
რაღაც
სამწერი იყო ჩართული. ვიღაცა ტიპი იყო, ну а 4-5 კაცი იყო, იმეთი კი არა და ძანიორია მათი გაბოთლა. ვიღა ტიპიკო რომელიც აჯერებდა რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება, ამაზე ხელის მოწერა არ შეიძლება მეექვსე პუნქტზე. და მედვედევმა როგორც კი ეს ინფორმაცია მიიღო სარკოზგან, ამოისუთქა რომ იმუშავა ჩვენმა კაცმა ყოჩახ და მე როგორ წავიდა აღიარებისკენ პოლიტიკა უკვე აგვისტოს ბოლოს მათ რაკი საქართველოს მოარ მოაწერა მეექვსე პუნქტს ხელი, ამიტომ ჩვენ იძულებული ვართ და მოხალ და თავის ფარისხლობა. მოკლედ სქმამიდა რუსეთი თავის უთიფრობაში, თავის თავხედობაში, თავის ავანტიურაში, თავის აგრესიულობაში არის 100%-იანი. ანუ რასაც უნდა იმას აკეთებს. ჩვენ ვართ თუ არა 100%-იანი ჩვენ საქმეებში. აი ეს კითხვა მინდა ყოველთვის მაწუხებს ხოლმე მე. და რა არის ჩვენი ძალა? ჩვენი ძალა არ არის უთიფრობა, ჩვენი ძალა არ არის თავხედობა, ჩვენი ძალა არ არის ავანტიურა. ჩვენი ძალა არის სიმართლე. ვილაპარაკოთ სიმართლე. ეს 12 წელი თუ რაც გავიდა, თელ რასაც მე ვხედავ დაწყებული ჯერ ნაციონალური მოძრაობის და შემდეგ რასაც მე შევესწარ უკვე ქართული ოცნების პერიოდში არის დამალვა სიმართლისა. ანუ რაღაცა სიმართლის დამალვა, რაღაცა სიმართლის გამოჩენა. ეს არის ყველაზე დამღუპველი. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა შეურიგდეთ არა ბრიუსელს, არა ვენას, არა ლონდონს და ვაშინგტონს, ჩვენ უნდა შეურიგდეთ სოხუმს და ცხინვალს. და ცხინვალში კარგად იციან რა მოხდა 7 და 8 აგვისტოს ღამით. კარგად იციან და თუ ჩვენ არ ვილაპარაკეთ სიმართლეს, მე სათავე რომ დავეთახო პოზიციას, რომ დღეს არ უნდა ვილაპარაკოთ. ანუ ჯერ კიდევ ვიდეა დასრულდება სასამართლო პროცესები, თუმცა ეს უკუ სასამართლოში უკვე ყველა მასალები არსებობს, როგორც ჰააგაში, ისე სტრასბურგში და ისინი მუშაობენ გარსებულ მასალებზე. იყო რომ რაღაცას აბრალებდნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ზურაბიშვილს, რომ ამის ხარ როგორ შეიძლება ეს დაგვაზარალებს, სადა გვაზარალა, არაფერ დაგვაზარალა, ვერ დაგვაზარალებს. თუ იქ უკვე კარგად იციან უნიკალურმა კომისიამ, ტალიავინის კომისიამ უკვე გააკეთა გამოძიება და აქ ანგარიშები თუ ევროპელს ვიღაცას არა მარტო ყოფით ობივატყოს, არამედ სპეციალის აინტერესებს თუ რა მოხდა 8 აგვისტოს, ზურაბიშვილს კი არ მოუსმენს, ან ზაქარიაშვილს მოუსმენს ტალიავინს და წერია ყველაფერი 1200 გვერდზე. ასე რომ ჩვენ რაც არ ვიცით, იცის ევროპა. და ამიტომ კეთილი ვინებოდა კარგად ჩვენ თავში გავერკოთ. ამიტომ თავარი ამოცანა ჩვენი არის დავიცვათ ოსებს და აფხაზებს ველაპარაკოთ გულწრფელად და გულახდილად სადრაღე მოგვივიდა შესობები. რატო? იმიტომ რომ ისინი ჩვენს სიმართლეს წინააღმდეგ მოუწევთ თავისი სიმართლის გამოყენება ან ტყუილის. ჩვენ ვარ ტყუილებში, ისინი ტყუილებში არიან და ძალიან კარგად კომფორტულად არიან. მით უმეტეს რომ მათი ამოცანა არ არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. მათი ამოცანა არ არის საქართველოსთან ქართულ ხალხთან შერიგება. მათი ამოცანა დისტანცირება ქართველებისაგან და საქართველოსაგან. შესაბამისად, რაც უფრო მეც დამალავს ქართული მხარე, მით უფრო ბედნიერი არიან აფხაზები და ოსები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. საითკენ მიდიან, ეს უკვე სხვა პრობლემაა და თალკი შეიძლება ამას აუბარეთ უკვე დღესაც, მაგრამ ეს არის უფსკურისკენ მიდიან ჩემი აზრით, მაგრამ ადამიანთა უფსკურისკენ მიდის, მას ვერ უშველი თუ თავის ნებით მიდის, მაგრამ მიდიან ჩვენგან მიდიან. ესა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ რას ვაკეთებ? ჩვენთვის თავი ამოცანა შიდა პოლიტიკურ კონტექსში, როგორმე ცივი ნიავი არ მივაკაროთ, მაგრამ თან ნაცნობი მოძრაობა ექნოთ ევროპა საქართველო და მათი ები არ გამოვამზეროთ. ანუ ყველა მზათა დამარხოს და ქართლოსნება რასაკეთებს? ეშინია ნაციონალურ მოძრაობამ და ევროპულ საქართველოს მერე ზოგადად გველოშაპივით აზიან ამ თემას კარებში დგანან და არ ვეცარუშვები 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებში. ეშინიათ რომ უიმე უცადმას რომელიმე ტელეკომპანიამ ქვია ოპოზიციურმა არ დააბრალოს მათ რუსეთის აგენტობა და რუსეთუმებო და რაღაცაა და ამიტომ კარგავთ ყოველწამს, ყოველდღეს, ყოველწამს კარგავთ ჩვენ აფხაზებს და ოსებს. ესა ძალიან მნიშვნელოვანი გაკვეთილი რაც მე ვნახე ბოლო 12 წელს გალობაში და ვინა მოგებული მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთი, მეტი არავინ. რუსეთმა მეორე გაიმეორა თავის უტიფრობა, კიდე უფრო გაათმაკეც, გაათკეცა და ესა აი აიყვანა რაღაცა მაღალ დონეზე ყირიმის მომლეში რა. რა გაკვეთილი გამოიტანა მსოფლიომ. ჩვენ ხშირად ვაბრალებთ დასავლეთ. დასავლეთ ისეკეთება შეურე ყოლებს აკეთებს. გულახდილად გეტყვით. მე ახტაცებული ვარ დასავლეთ მუშაობაში.
კერძოდ რა ბატონობა რადგან?
ანუ იმიტომ რომ რისი გაკეთება შეუძლიათ, იმას აკეთებენ. ერთადერთი რაცა შეურიათ, ომის დაწყება შეურიათ რუსეთთან. თუ ჩვენ ომს გამო ვცხოვთ რომ ომი შეუძლებელია, მათ მაქსიმალურად ეცადენ რუსეთთან კონუდათ ის კორექტული ურთიერთობები, რითაც შეიძლება მიაღწიოს რაღაც წარმატება. სარკოზი ამას დამპირდებელ დეტალებში წერს, ის მშვენივრად წერს რომ ვერ დაელაპარაკა პუტინს 8 აგვისტოს ოლიმპიადის ტრიბუნებზე და შვიდად უყურა ისე ამოვნა ოლიმპიადის გახსნით, ხო?
თუ
საქართველო არ არის დღეს ეს ლიგი თავარ მომენტი გავიგოთ ხალხო, საქართველო არ არის საფყაროს ჩიპი, არ არის საფყაროს ჩიპი და ჩვენ ვართ ერთ-ერთი რეგიონალური მოვლენა, სადაც არც ნავთობია, არც სოფლიო მშენებლობის გზები არ გადის ჯერ კიდე რომ იმედია გაიხსნება რომ ოდესმეც კინიქსა და ისა ასისტენტი და რაღაც საკუთო გახდება მეტაკლებად ქვია ისა ქვია ეფექტური, მაგრამ ჯერ საკუთო ტერიტორიაზე ხდება, ეს რუსეთის კონტექსში ჯდება. და სოფლიო მით უმეტეს მას შემდეგ რაც აშკარად შეერყა საერთაშორისო სამართალს საფუძვლები და გაეროს სისტემას, სოფლიოში უფრო მეტად გადაადგილდება საქმეა დისაკრიფოებში. მოლეს ბეირუთში ტრაგედია მოხდა, ვინ ჩავიდა პირველი? საფრანგეთის პრეზიდენტი. რატომ? იმიტომ რომ ლიბანი ითვლება საფრანგეთის, თუ შეიძლება ასე თქვას, ქვია გავლენებისა და მეურვეობის ქვეშ. არცერთი სხვა სახელმწიფოს ლიდერი არ ჩასულა. ჩავიდა მხოლოდ საფრანგეთის პრეზიდენტი. ამან ძალიან მნიშვნელობა სოფლიოს მიაჩნია, რომ საქართველო კავკასია მთლიანად, მით უმეტეს ამ ქვია ყარაბახის და ყარაბახი არ იყო პირდაპირ გაგებით, მაგრამ აზერბაიჯანს სოფლიოს დაპირისპირების დროს როგორ ჩაერთო უცებ რუსეთი და თურქეთი. ყველა ხედავს, რომ ეს რეგიონი არის აი ამ სახელმწიფოს. ხო ჩვენ ქართველებში არის ძალა ნორთაც აი ავანტოთ აბა გიზგიზოთ ეს ჩირაღდარი იყო თუ შუქურა იყო ვერ დავადგინეთ ბოლოს რა იყო და დემოკრატი ჩვენ და მხოლოდ დემოკრატი შეიძლება ჩვენ გავიმარჯვოთ და დემოკრატია დაფუძნებულია სიმართლეზე რასაც ჩვენ გვედავება და ასე გვეჭიდება კონგრესი თუ ევროკავშირი აქა თავარი მომენტი
სხვათაშორის
ხელმულობენ ჩვენ სასარგებლო რეზოლუციებს როგორმე გამოგვაფხიზო თუ საქართველო დაკარგა საქართველო კი არა თუ საქართველო დაკარგა დემოკრატია და დემოკრატია გავიდა საქართველოდან როგორც სიცოცხლე გადის სიცოცხლიდან არა მსოფლიო კარგავს კავკასიას და კავკასიას ბოლომ დეპატრონება რუსეთი აი ეს მომენტი დაიწყო აგვისტოში და ეს მომენტი გრძელდება დღემდე რომ რუსეთი გამარჯვებულია არც აფხაზები არც ოსები არც ქართველები არც კავკასია ცენად არ არის არავითარ წარმატებას არ მოუწევია საბჭოთა ჩვენ ყოფები ჯერ კიდე 2007 2008 წელს უშლებას ითქოს 6 აგვისტოს პერიოდში.
ვანა პატა, ცოტა ამ სმენელია ერთი წუთი დავსვამ შეკითხვას, იმიტომ რომ ამას გრძელი პასუხი არ დასჭირდება. მინდა უბრალოდ ცოტა უფრო მკაფიო იყოს, ცოტა უკან მინდა დაუბრუნდე ხა რაც უკვე ბრძანეთ, როცა სარკოზის მემუარებს შეხედეთ, იქ სარკოზი იმას წერს, რომ როცა დაურეკა რუსეთის პრეზიდენტს, ის უკვე ინფორმირებული იყო თბილისში მოლაპარაკებების, მისის სააკაშვილთან მოლაპარაკებების დეტალებზე. ეს იყო იქ ხაზგასმული. თქვენ თუ ვწდები გამისწორეთ, თქვენ ბრძანეთ რომ ის რომ აქ რუსეთს ყავდა ასე ვთქვათ თავისი მოქმედი პირი მნიშვნელოვანი გამოიხატა იმაში რომ ვიღაც აქტიურად აჯერებდა სააკაშვილს რომ მეექვსე პუნქტისთვის რომელიც ითვალისწინებდა სტატუსის განსაზღვრას რეგიონების საქართველოსი არ მოეწერა ხელი უნდა დათანხმებოდა ამას
ცალსახად უნდა დათანხმებული იყო ნამდვილად. იმიტომ რომ მაშინ საერთაშორისო თანამეგობრობა რუსეთთან ერთად, არა მარტო რუსეთი, საერთაშორისო თანამეგობრობა აიძულებდა რუსეთს, რომ ერთად განეხილათ სტატუსი. იმიტომ რომ სტატუსი ახალშემოგდებული არ იყო. ეს მანამდე ივლისში ჩამოსული იყო შტაინმაიერი დღევანდელი პრეზიდენტი და მაშინდელი გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი რომელმაც ჩამოიტანა ეგრეთ წოდებული შტაინმაიერის გეგმა სამ კალათი არის თუ შეიძლება ასე ვთქვა და პირველი იყო აღდგენა თქვია მდობის აღდგენა და სამშვიდობო პროცესები მეორე იყო ეკონომიკური განვითარება და მესამე იყო სტატუსის განსაზღვრა და მაშინ საქართველოს ამას მიესალმა ანუ ეს არის ახალი რაღაცა როცა სარკოზი წერს ამას თავის ექსპუქტიან გეგმაში ის ამას გულისხმობს იმიტომ რომ უკვე ეს განველი თემა არის იქ შედან იქ მემუარებში წერეკიდება თუ სხვა უთახში შედან
და ვიცი ომის შემდეგ რაღაც ანუ შტაინმაიერის მახსოვს კი ცოტა ხნით ადრე იყო მაგრამ ომმა ხომ შეცვალა უკვე მოცემულობა და
არა მაგაში
ძალიან რთულია ეხა თქვენ ბრძანებთ რომ დასავლეთი აიძულებდა რუსეთს რომ საქართველოსთან ერთად ემსჯელა სტატუსზე ამას გულისხმობთ
და
უკეთესი იქნებოდა ვიდრე ის რომ აღიარა მარტო ანუ
ჰიპოთეტური ჰიპოთეზებზე ძალზდელია
არა რას გულისხმობთ ეს მაინტერესებს
უბრალოდ არა მე გულისხმობ იმას რომ რა გასავლეს უფრო იოლად არ გაუჭერდებოდა რუსეთთან დაპირისპირება როცა ის თუ მაინც აღიარებდა აფხაზეთს საქართველოს დამოუკიდებლობას მე არ გამოურიცხავ მე არა ვარ ისეთი მიამიტიო თქვა რომ თუ იმას ხელს მოაწოდა რუსეთს ხომ მაინც ჩაბჭებული თავშადებული ქონდა რომ აღიარებდა მაინც მაგრამ უფრო მეტად იქნებოდა მიბმული ამ დოკუმენტზე მაგრამ როცა უკვე ადასტურებს კიდევა სარკოზი და ჩემს პოზიციას რომ იმ ხეებში ჩავომიყალიბდა რომ ვიღაცა რაღაც შეგინდა რაღაცას აფუჭებს ძალიან მაგრად რომ უკვე რუსეთი თითქმის დაწუნებული იყო რეს პუნქტი არ გავიდოდა დაწუნებული ყო და ამიტომ მედვედევი არ კი შეეწინააღმდეგა.
მაგრამ ეს მე-6 პუნქტი იყო. მე-6 პუნქტამდე იყო უფრო მნიშვნელოვანი კიდე ვითარებისთვის იმ მომენტში ეს არის იმ მომენტში არა მომავლისთვის. ეს იყო შეერაღებული ძალების დაბრუნება წინარე პოზიციებზე, დაპირისპირების წინა პოზიციებზე.
ხო.
ვერ დაძრა, არა თუ დაძრა პირიქით რუსეთი აქეთ მოიწევს და უფრო მრავლდება ასე ვთქვათ ამ მოსაზრისით. ამიტომ ეს რა ვიცი, ასე რომ ძგეფიქრათ იმ მომენტში დღეს ალბათ
არა, ესე ფიქრობ მაინც ახლა, რატომ? იმიტომ რომ რუსეთს ეს გადააბა ერთმანეთს, ყველაფერს. მე-6 და მე-5 პუნქტი ერთმანეთს გადააბა. მათქვა, რომ საქართველოს არ აწევს ხელს, ეს არის უწიფარი განცხადება, აბსოლუტოდ ამორალური განცხადება, მაგრამ სამწუხაროდ ეს პირველ შემთხვევა არისო და საქართველოს არაერთჯერ არაერთჯერ რუსეთს მისცა საშუალება თავისი დანაშაულები გაეპრავებინა ქართველების საქართველოს ხელისუფლების მოქმედებებით. რუსეთმა ძალიან უწიფარი ამორალური განცხადება გააკეთა მაშინ მედვედევმა რომ საქართველოს უარს ამბობს აფხაზეთის საფასოსეთის სტატუსის განსაზღვრაზე და ეს იმას ნიშნავს, ის აპირებს ოლს, ის არაპირებს საერთაშორისო თამაშებში მონაწილეობას.
ამიტომ მე არაფერი უშლიდა.
არა, მოიცა, არა, პასუხობთ. ამიტომ მე იზოლებული ვარ, ვაღიარო აფხაზ საქართველოს დამოუკიდებლობა, ეს უკვე დამოუკიდებელი სახელმწიფოები არიან და მე ამიტომ მეხუთე პუნქტი მიება მეექვსე პუნქტს, რაკი საქართველოს უარსებობს სტატუსის გასაზღვრაზე, ამიტომ მე განუსაზღვრე ამ ტერიტორიებს სტატუსი, ეს დავიცავი საქართველოს აგრესიისაგან, ეს არის აბსოლუტურად ამორალური განცხადები, მაგრამ ეს არის იმპერიული განცხადება, ეს არის რეალობა, იმიტომ რომ 100%-ი არ მუშაობს თავის ფორმატში და ამიტომ მე უკვე იქნება ჯარებს აღარ გავიყვან, იმიტომ რომ ეს უკვე რენო სახელმწიფოებია ჩემი ხედვით, მე ამ რუსეთს ამიტომ ჭირდებოდა მათი აღიარება, რაში ჭირდება ამ მართლაზა უსახელო რო თუ შეიძლება ასე თქვა ჩემოდრის წარება, ეს არის სული, ისა რაქვია, ჭურთი არის, აბსოლუტურად შეუძლებელია საფათოს ეთეს აფხაზეთ იყოს ამოკიდებული, რუსეთს კარგად ესმის, ნახე წაიგეთ როგორ დასცენიან დღემდე რუსეთი აფხაზეთისა და საფათოს ეთის სუვერენიტეტს, ზღაპარია, იმიტომ აღიარა რო ჯარები დაეტოვებინა ხოლდამ დაჭირდებოდა. ამიტომ რუსეთის უცხო მეხუთე პუნქტს ქონდა მნიშვნელობა, მაგრამ მეხუთე პუნქტი ჩასვა, მეექვსე პუნქტი დაამატა, იმიტომ რომ კარგად იცოდა თავის კაცი ყავდა ვიღაცა გუნჩი სააკაშვილთან და ეს კაცი ყველაფერს გააკეთებდა რომ არ მიიღოთ შტაინმაიერის თუ კიდა შემოთავაზება, რომ დასახმებული იყო 2-3 კვირით ადრე მაშინ. ასეა თუ ისეა სურათი ჩემთვის ძალიან ცხადია და კაფეოა. რუსეთმა ჩაგვითრია თავის საშინელ ამორალურ ნეოიმპერიულ პოლიტიკაში. ჩვენ ეს მისი პოლიტიკა სამწუხაროა, რომ 20 საუკუნეში სახელმწიფო არსებობს, მაგრამ ჩვენ რას ვაკეთებდით? რატო ჩავეთრიეთ ამაში? რატო მოუყევით ამ მორევში? რას ვაკეთებდით? იმიტომ რომ ამ მორევში არ მოქცეულიყავით. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ამ მორევში მოქცეულიყავით. ესაა ჩემი პოზიცია და ამიტომაა რომ მე ამიტომ საქართველოს საზოგადოებას დიდი ნაწილი, მაგრამ მე სხვა მართალი ვარ, მე არ შემიძლია
მოკლედ. ეს არის ცნობილია, კი, მე ვიცი, ბატონო ბატა. სვენელი გვალოდაო, ბატონო ბატა, მოდი მოუსმინო, დილა მშვიდობის გისვენთ.
მილა ფიდროვისა ალბათონო ნინო მოგესალმებით ბატონო პატა და დიდოს არ წაგართმევთ ორი კითხვა მექნებოდა და ერთ ამბავსაც გეტყვით თავიდან დავისხებ ასე ვთქვათ ეხლა ნიკოლა სარკოზი ახსენეთ და სხვათა შორის ძალიან კარგი რომ უმადურობა უზნეობის თვალსაჩინო და სამწუხაროდ საქართველოსის გაისმა ნიკოლა სარკოზის საწინააღმდეგო საუბრები როცა მას ასე ვთქვათ საქმე შეუჭირდა და მუამარ კადაფის მიერ გადარიცხული 5 მილიონზე პროკურატურაში ჰქონდა საქმე ახაც დაიწყეს რომ ეს კაცი მექსთან
მოკიდა
კი რა თქმა უნდა იმის მაგივრად რომ მადლობა მოგვეხადა იმ კაცის მიზნებზე ხარი დაგვიწერე
მას ევალებოდა იმ მომენტში ეს კი ბატონო
ეხლა ეს ერთი და რაც თავარია კიდე ორი კითხვა ბატონ პატასთან ესე იგი პირველი რომ არ ხდებოდა ჩემი საზრით მე როგორც მგონია და რატო არ იქმნება და რატო ეს მოღალატური დამოკიდებულება და ან ყურწაყოვება რბილად რო ვთქვათ უფრო რომ იყოს დათო შენგელიასნაირი ორგანიზაცია ტყის ძმები ასე ვთქვათ ეს დაფედავდნენ არ იქნებოდა მე მგონი თქვენს დამეთანხმებით იგივე არც 402-ის ამბავი არც ტუნაშვილის ამბავი
ეს რომ იყოს ამასული
ხმას პარტიზანული რა თქმა უნდა იმიტომ რომ შეში შეიქს სიყვარულსა როცა იყო ესეთი ფაქტები არისო ნუ შემდეგ როგორც ხდება ეხლა კიდე დათო შენგელიას ბიჭი დააპატიმრეს რამდენიმე ხნისი ეხლა და მეორე კიდე როგორ მიგეთ ამაზე საუბარი საერთოდ სურათ გახდის მე მგონი ნაციონალურ მოძრაობას და აი თუნდაც ისე მითუმეტეს იმიტომ რომ ჩვენს კარგად ვიცით რომ არ იქნება ის რომ თქვათ იგივე არაზროს აღარ დაგუბრუნდება ეს აფხაზეთი და იგივე სამაჩაბლო ანუ დღეს რომ სამხრეთოსეთზე დაყია და ანუ როგ უიცავთ ეს საუბარი შეიქმნას ისეთი ჯგუფი რომელიც უპირატესად მოლაპარაკებას ახლა რუსეთთან იმის ხარჯზე რომ აი ეს ორი ის რომ აღიაროთ ჩვენს დაგვიბრუნებენ მიხეილ სააკაშვილის მიერ დაკარგულ ტერიტორიას კოდორის ხეობას ამის ხარჯზე და რა თქმა უნდა ახალგორს რომელიც თავისთავად ძალიან დიდ წარმოადგენს რა ქვია ტერიტორიას წარმოადგენს და კარგი იქნება ჩვენთვის აი ეს როგორ გასახებათ თუმცა ამაზე ვიცი რომ დიდი ამბავი ატარება და როგორც
გასახებათ რომ აღიაროს საქართველოს და
რუსეთი რუსეთი მარტო ჩვენთან ტყუის, თორე ყველასთან და უკრაინასთან მართალია და ყირიმის ანექსია არ მომხდარა. ყირიმი შეიძლება ხელმოწერებით მოხდა და მოხდა ეს ხალხის ნებით, ყირიმელების ნებით, ეგრეა. მადლობა.
მადლობა თქვენ რომ გაგვიზიარეთ მოსაზრებები. ბატონო პატა თქვენ მოგცემთ.
ხო, რა თქმა უნდა, რაც შეეხება პარტიზანულ საქმიანობას, მე როცა ეს ტრაგედია მოხდა, 402-ის ტრაგედია მოხდა, მაშინ ერთი ფრაზა გამოთქვი, რაც საზოგადოებამ არ მიიღო, თუმცა მე მართალ ვიყავი, რომ თქვი, რომ ეს გამონაკლისი, ეს საშინელი ტრაგედია არის, მაინც გამონაკლისის შემთხვევა. იმიტომ რომ შენგელიას დროს 402-ს გვარებს არ ვახსოვრებდით, ციფრებით ლაპარაკობდით. როცა შენგელია იქ მოქმედებდა და მის ტყიზმებს და სხვები, მაშინ ჩვენ მე საპრესს არ გიყვები და ვიღაც მონაყოლს, მე თვითონ მუშაობდი ამაში. მე გამომყავდა ჩემი ხელით გამომყავდა გადარჩენილი ყურმოჭრილი და ცხვირმოჭრილი ქართველები. ხოლდა ხოთ იმიტომ რომ პარტიზანები მუშაობდნენ. და ესეთი ყო ათეულობით ადამიანი მყავდა გამოყვანილი ასეთი. ვისი გადარჩენას ვერ მოასწრებდა, ვის კუდრები ხდებოდნენ იქ არა? ესენი უკვე სხვა თემა იყო. და მათ გამოსულ საკოლაპარაკო. ამიტომ 402-ი ყავდა მაშინ ჩვენ ათეულობით ადამიანი იმ პერიოდში. და ეს მაშინდელად შეჭყდა ეს პარტიზანული მოქმედები გალელემა ამოისუნთქეს. ისა მათ არ აქვს კარგი ცხოვრება ნამდვილად და ძალიან ძიმე ცხოვრება აქვს, მაგრამ ძიმე ცხოვრები და შედარებით სუბუქ ძიმე ცხოვრებაში გადავიდნენ. ამიტომ ჩემს ყოველთვის მიუღებელია და კატეგორიულად მიუღებელია საუბარი, რომ თითქოს შენგელიას და სხვა ჯგუფებს კარგად ისწავლოთ და მაგათ მეგობრობ კიდევაც. ანუ ისინი პატრიოტები არიან ნამდვილად და ნამდვილად როცა სხვა, როცა სახელმწიფო თავის ადგილზე არ იყო, მათი საქმიანობა იქ ჩემთვის ახსნადი იყო, თუმცა მიუღებელი, თუმცა ხსნადი რატო ხდებოდა ყველაფერი ესა და მე მათთან თანამშრომლობდი სხვათა შორის და ამიტომ ვახერხებდი ხოლმე იმდუგი და ყურმოჭელი ქართველების გამოყვანას. რაც შეეხება მეორე კითხვას, ეს არის ყოვლადაუშვებელია, რუსეთთან მოლაპარაკება შეუძლებელია. ჯერ ისეთი რატო უნდა ვაღიერო, როგორც კი ვაღიერებს ჩვენ აფხაზეთს, საქართველოსეთს, მაშინვე მოახდენს მის ანექსიას. რუსეთი ვერ მოახდენს თუ რა, გაუჭედება თუ ას. ჯერ ისე კატეგორიულად არ მეთანხმები, რომ ყირიმი არის რუსეთის ნაწილი, ყირიმი არის საერთაშორისო სამართლით დადგენილი უკრაინის ნაწილი, ესე შევიდა ყირიმი გაეროში. თუ და რუსეთი არის გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრი, სახელმწიფო მუდმივი წევრია, ხუთეულში შედის, რომელსაც ევალება სახელმწიფოს ინტერესების დაცვა, არა რუსეთის ინტერესების დაცვა, სოფლიოს ინტერესების დაცვა. და აი ამ სახელმწიფო, რომელიც არის გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრი, დაარღვია თავისი მეზობელი სახელმწიფოს სუვერენიტეტი და მიისაკუთრა მისი ტერიტორია გაეროს მიერ აღიარება. თუ კატეგორიულად მიუღებელია ჩვენთვის ესეთი ინსინუაციები, წარსულში ახდებოდა სოფლიო იმართება დღევანდელი დღით, ყოველთვის ესე იყო. არს რეალობა, წარაწასული და მართავდეს დღევანდელობას. არმე დღევანდელობა უნდა მართავდეს წარსულს, ეს და მომავალსაც ასე დღევანდელობა აწყო ყოველთვის წამყვანი. და ამიტომ ჩემი აზრით რუსეთთან მოლაპარაკება შეუძლებელი. ერთადერთი დაჩილება რუსეთიდან წამოსვლა, შვიდა წყნარ, არა დიდის გინებით ასაკეთებს დაცული მოძრაობა, არამედ შვიდა, როგორც ციხიდან გარბის ადამიანი ჩუმა წყნარ და შეიძლება კანალიზაციაშიც კი გაძვეს, როგორც ციხიდან გაიქცეს, არა? ისე ჩვენ ვიძულებული ვართ წამოვიდეთ რუსეთისგან, არა ხმაური და არა ყაყანი და არა დიდის გინებით. ესა ჩემი პრინციპული დამოკიდებულება. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ შეუძლებელია რუსეთა გარიგება. ერთადერთი გამოსავალი ეს არის, ჩვენ ორი გამოსავალი გვაქვს, რომელიც ხელშეუწყობს თუკი 10 წლის შემდეგ კონფლიქტის მოგვარებას. ეს არის საქართველოს ნამდვილი რეალური დემოკრატიზაცია, რასაც გვეფხა უჭება ჩვენი მეგობრები ამერიკის კონგრესი და ევროკავშირი, რომ როგორმე გადაარჩინოს საქართველოს ეს სიცოცხლე დემოკრატია და მეორე არის ნატოში გაწევრიანება. ეს ორი ფაქტორი გადაარჩინეს საქართველოს და თუ ჩვენ ამ ნატოს როგორც დიდქოას შემოვიტანთ კომილაში, კავკასიაში და დავდგავთ შუა ოთახში, და ისა ვერავინ ხელს ვერ ახლებს, არა? სულ სხვა რეალობა შეიქმნება კავკასიაში. ჩვენ 30 წელი აფხაზეთ საკითხს ვერ ვაგვარებ და საქართველოს საკითხს ვერ ვაგვარებ. ჩვენ რა ვიღაცას გონია, რომ ასე ვერ მოვაგვაროთ. პირიქით შემოკარგება. შეიძლება ასეც ვერ მოვაგვაროთ, მაგრამ როგორც ახლა ვერ ვაგვარებ, მაგრამ ნატო ახალ რეალობას შემოიტანს, არა საქართველოსში მარტო, მთელ კავკასიაში, იმიტომ რომ აზერბაიჯანი არის თურქეთის მოკავშირე და ძალიან სტრატეგიული მეგობარი. ანუ ჩვენ ახალი რეალობა შემოგვაქვს ჩვენ ამიტომ ყველაზე უფრო აცმიან ჩვენს მიუღებელი რაც ხდება საქართველოში, არა ის რომ აფხაზეთ ოსტარლაპარაკები არის ყოველად მიუღებელია, მაგრამ ამაზე მეტად მიუღებელია რაც მოხდა 14 ნოემბერს საქართველოში, როცა დაანგრიეს პარლამენტარიზმი, როცა შეარყიეს დემოკრატიის ბურჯები საქართველოში, როცა მოინდომეს ისეთი დემოკრატიული სუთი როგორც არის შეთანხმება 8 მარტის შეთანხმების უცხო კიდევ ამიტომ გამოსვლა. აი ეს ანგრევს ქვეყანას, ეს არის რატომაც ჩვენ ვერ ვიგდებით. ამიტომ მე 8 აგვისტო აღარ მაინტერესებს, 8 აგვისტო ჩვენ უკვე წარსულია. მე დღევანდელ ჩვენთვის დღევანდელი 8 აგვისტო უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ჩვენამ დემოკრატიას არ გადავა. მეორე, ჩვენ საერთოდ გაქრა დღესაც იგი და ნატოს ხსენებაც კი.
როცა ამაზე მთელი განაცემა მქონდა ბატონო, დიახ.
როცა გახარია ჩასული იყო, იმაში რა ქვია, თურქეთში პირველ გახდა პრემიერ-მინისტრი, პირველი ცენტრალური ვიზიტი სწორის იყო თურქეთში ჩავიდა, რომ ჩამოვიდა და ანგარიშ ჩაგვაბარა საზოგადოებას თუ რას იყო ლაპარაკი, ჩამოათვალი იყო მთელი რკინიგზა, ტრანსპორტი, ვაჭრობა, ხარუხსენებია ნატო საერთოდ. არადა თურქეთი არის ჩვენი ყველაზე დიდი მოკავშირე ნატოში გაწევრიანებული.
თურქეთი გამოხატავს.
გარეო საკუთ მინის როარი კითხებია ჟურნალისტები, როგორც ეს უცხოელები, როცა ქართული ჟურნალისტები მიკროფონს დაუპირისპირეს, მაშინ პასუხობს ხოლმე ნატოზე. თურქეთის საკუთ მინისტრი ისე რომ არავინ არ ეკითხება ლაპარაკობს საქართველოს გაწევრიანებაზე. ეს ჩვენი ყველაზე, ამიტომ საქართველოს დღესო საქართველოში ანტითურკული კამპანია მედის, ან ანტიისლამური კამპანია. წმინდა წყლის მე7 პუნქტი რომ საკუთოს გეგმაში მეშვიდე პუნქტი რუსულ გეგმისა, რომ როგორმე შექმნა საქართველოში ანტითურკული, ანტიისლამური განწყობები, ეს გარეჯი, ეს ნარიმანოვი რაღაცაღაცები, რათა მოახდინოს აი ქართველებში ესა თუშელბასეთო განხიბულა ამ რეგიონიდან და ნატოსაგან. ძალიან მნიშვნელოვანი. აქ არის ჩორჩადებული კონფლიქტის მოგვარება და არა იმაზე დღეს ვილაპარაკოთ ვირა შესობა და უშვა 7 აგვისტო.
არა, უბრალოდ რადგან ვახსენეთ.
არა, მე თქვენ კი ბატონო, მე მოხრება რა
თქმა
უნდა. ეს უფრო წამყვანია ჩემთვის, თორე ეს
ისე ძევა. ხო, რა თქმა უნდა, უბრალოდ იმიტომ რომ თქვენი მოსაზრება არ არის ეს ტიპური, ხო, მადაბა რაღაცა გავრცელებული და ამიტომ დაგაზუსტებინა. დიდი მადლობა და მსმენელი გველოდება. კიდევ ვიდრე მსმენელს მოუსმენ ევროკავშირის წარმომადგენლობამ გავრცელა განცხადება დღევანდელ თარიღთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ ბოლო თვეების განმავლობაში დაძაბულობა ძლიერ ირჩება და აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში რუსეთს კვლავ ჰყავს სამხედრო ძალები, რაც არ უღებს საერთაშორისო კანონმდებლობას და რუსეთის მიერ აღებულ ვალდებულებებს, რომლებიც 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმებით არის გათვალისწინებული, რითაც დავიწყეთ ხო ჩვენი გადაცემა დღეს. კონფლიქტი დაზარალებული მოსახლეობის ფუნდამენტური ადამიანის უფლებები კვლავაც ირღვევა, მათ შორის გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვის გზით, ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის, კონტროლირებადი გადაკვეთის პუნქტების დროებით დახურვის და უკანონო დაკავებების საშუალებით. ეს არის ნაწყვეტი განცხადებიდან, რომელიც გავრცელა ევროკავშირის წარმომადგენლობამ საქართველოში და მსმენელი ყავს ხაზზე გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ბატონო პაატა, გვაინტერესებს აფხაზეთი და სამაჩაბლო არის თუ არა ოკუპირებული რუსეთის მიერ? და თუ ოკუპირებულია, რატომ ცნობს როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს აფხაზეთსა და სამაჩაბლოს რუსეთი? და მეორე შეკითხვა, რა მოაქვს ჟენევის შეხვედრებს, რომელი შეხვედრები ყველა არის უნაყოფო? ხომ არ ძებია რუხის შეხვედრები და ერგნესის შეხვედრები?
გისმენთ ბატონო პაატა.
ხო, დიდი მადლობა. ჯერ ერთი ქვია აქმოვნება კაფიოთ ვადასტურებ, რომ რუსეთმა მოახდინა საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის, ხას უსვამ სამხრეთ ოსეთის და სამაჩაბლოს, ამ ძალიან პრინციპული მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ აქაც როცა ვამბობ რომ ჩვენ სიმართლე უნდა თქვათ, სიმართლე არის ის, რომ ყველა საერთაშორისო დოკუმენტებში ჩვენ გვიწერია სამხრეთ ოსეთი, მე კი არ მეხალისება ტერმინის ასე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ნახეთ იგივე სარკოზის ექსპუქტიანი გეგმა რო ახსენეთ, იმავე მეექვსე პუნქტში რა წერია, როცა სტატუსზეა ლაპარაკი, სტატუსზეა სააკაშვილი ამაზე აწერს ხელს, რომ საერთაშორისო ლაპარაკი არა ტერიტორიის შენობაზე ამ ექსპუქტში დამშვილოვანია ესა, ამაზე ეფია პოლოს პრეზიდენტმა ძალიან დისაკვედური უთხრა პრესს საკაშოს, როცა იყო ის, როცა 6 პრეზიდენტი იყვნენ, 5 პრეზიდენტი იყო თბილისში სარკოზიდან ერთად, ამდოს რომ როგორ მოწერია ამას ხელი აქვს არ წარმოიო ტერიტორიული მთლიანობაო, ამასაც კი მოუწერა საკაშო ხელი. მოკლედ აი მე ექსპუქტიან შეთანხმებაში ქშატოკერა გეგმაში წერია მხოლოდ სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი, მეტი არაფერი წერტილი.
პირველ პუნქტში აქვს სა ესეთი პირველ პუნქტშია ძალიან ორიგინალური ფორმულირება, კუდრაჭული ვიხმარ ხო იმ მომენტისთვის, ეთყობა ეს იყო საჭირო რომ რაღაცნაირად ხელი მოეწერათ ამ ყველაფრისთვის, რა თქმა უნდა. ხო, ეგრეა კი ბატონო.
ეს მეორე, მანამდე როცა იყო 2004 წელში ქვია დაძაბულობა ცხინვალის რეგიონში და ჟვანიამ ხელი მოაწერა მეორე უკვე დეფაქტო პრეზიდენტთან მასალა კოკოიცთან ოქტომბერში ხელ სოჩაში, იქ სამჯერ ოთხჯერ დაახსენები მხოლოდ და მხოლოდ სამხრეთ ოსეთი, არათა ცხინვალის რეგიონი, არათა სამაჩაბლო, და ხელს აწერ ჟვანია ქართული მხარის სახელით, კოკოიტი ოსური მხარის სახელით, სამხრეთ ოსეთის სახელით, და ასე დოკუმენტები შემიძლია მოგიყაროთ ათეულობით. თქვენ ვერ მომიტანთ ვერც დოკუმენტს პატივცებულ ძალთი პატივსაცემ ადამიანს ორთავის პრინციპები გააჩნია, მაგრამ ასე კი უნდა ვილაპარაკოთ, მომიტანე დოკუმენტები სადაც ოსური მხარე ხელს აწერს სამაჩაბლოს, ცხინვალის რეგიონს. თუ არ არის ეხლა ხვალს ჩვენ მოგვიწევს დავალაპარაკოთ ხელახლა ოსებს, ალბათ ყველა თანხდებით რომ ადრე თუ გვია ჩვენ მოგვიწევს ახლა ადრე თუ გვია ეს ქართულოსნება ხელისუფლებიდან და ახალგაზრდები მოვლენ და მათ მოუწევთ დაელაპარაკონ ოსურ მხარეს და შეთუმას სამაჩაბლოთი დაელაპარაკეთ და რომ სამხრეთოს ცხინვალის რეგიონით ისინი ასკი დაждებია თქვენ დაელაპარაკეთ მოგედაზე. ხოდა საუპრომშოლოვანი აღმოდგინოთ მართლა მშვიდობა და შევრიგდეთ და თუკი ტერიტორიული თერობა რაც ბევრის უპრომშოლოვანია ვიდრე მშვიდობა და ქვია შედიგება ჩემს ეს უკრამოს მნიშვნელობა აქვს, ხალხი დავაბრუნოთ გუჩევნია მხოლოდ თუ ტერიტორიაზე კლიმატური ამ შეიძლება კამათი იყოს, მაგრამ ჩემს უკრამოსნიშვნელობა როგორ დაელაპარაკები მას, როცა ლაპარაკობ სიმართლეზე, სიმართლის ნაწილია ეს, ამიტომ მე მგონი რომ ოკუპირებული ტერიტორიები და რუსეთმა თავხედურად კანონის დარღვევით, საერთაშორისო ნორმების დარღვევით აღიარა, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა კრიმინალურია და ცუდია, მაგრამ სოფლიო არ აღიარა, ამას ადი მნიშვნელობა აქვს. ეს არის, ამიტომ ეს არ აღიარებულია საბოლოო ჯამში მაინც. მაინც არ იგი კოსოვო რო ავიღო ძალ ბერ ქვეყანამ აღიარა, მე ბერმა უკვე წაიღო თავის ახალი, ამაზე ნაკლებად ვიცით. ზოგიერთ უმრავლესობა და წაიწოვა. მაგრამ ვიდრე გაერო არ აღიარებს, სახელმწიფო აღიარებული არაა. შეიძლება მეორე კითხვა იყო, თუ ბატონისაგან აღარ მახსოვს.
ხო, ჟენევაზე თქვა რა აზრი აქვსო ხარჯობი ერგნეთი და რუსია
და ხა ეს ის მე უკვე გააკეთეთ კომენტარი. ერგნეთი და გალი არის ჟენევის ოთახები. ჟენევა შექმნა. თუ შენ ჟენევას აუქმებს დაახლოებით, თუ სახსანგრეო სიმსახში ოთახების ინგერევა, ხო? ანუ ერგნეთი და გალი არის ჟენევის შექმნილი სტრუქტურების შესაბამისად. ჟენევა მნიშვნელოვანია თუ კიდე არ ფიაკეთებოდეს მეთახმები ბატონს აბსოლუტურად უშედეგოა ჟენევა, მაგრამ ჟენევა როგორც სარკი არის ერთვის. სარკეში, თუ სარკეში არ შეიძლება ვერ დაინახავ, თუ ჭიანი დასაცული გასვია თუ სუფთარა, მაგრამ სარკე ვერ გაგასუფთავებს შენ და ვერ გამოგისულ წასაცილს. შემდეგ გამოიცვალო. ანუ ჟენევაში ჩანს, რომ არაფერი არ კეთდება. ან თუ შეიძლება არ იქნება, ჩვენ არ გვეცოდინება რა პერსპექტივები გვაქვს. თუ სამ შეიძლება რამე გარღვა მოხდეს ღმერთმაკნას, ქართულ აფხაზურ, ქართულ ოსურ, რუსეთ საქართველოს დონეზე, ყველაფერი შეიძლება მოხდეს ხოლმე ჟენევაში. ან არ მოხდება იქ, ან თუ მოხდება, მოხდება მხოლოდ იქ. ეს არის თქვა ძალიან
მესმის თქვენ არ მოგწონთ და მესმის ეს აბსოლუტურად მეც არ მიყვარს რაღაც სპეკულაციები და ასე რომ იყოს და ისე რა იქნება და მაგრამ მაინც უნდა კითხოთ. აი ხა გარღვა ახსენეთ, თუ გარღვა არ მოხდა, მოკლედ ეს რა პირობებში წარმოგი გენეთ მოლაპარაკებებში გარღვევას გულისხმობ ტანკებით გარღვევას არა რა თქმა უნდა რა პირობებში წარმოგიდგენიათ გარღვევა აი სწორედ მოლაპარაკებების ფორმატში და საერთაშორისო ასპარეზზე კი ნაწილობრივ თქვით მაგრამ მაინც კაფიო რომ რაღაცაირად რომ ჩამოვაყალიბოთ სულ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა და
არა ხო ეს სწორედ მაგაშია რომ ჩვენთან
რა უნდა ვაკეთოთ ჩვენ ეს ვიცით
თუ არ მოხო აბაგაზია ჩვენ თუ არ მოძრაობთ არა ვერ გარკვევს სიჩქარეს ხო ერთი არ
წახვიდე
კონდე სურვილი სოს ქუთაში წახვიდე და მეორე როგორ მიდიხარ იქ და თუ ტაგზე წამოწექი და ილაპარაკე ვერ მოხდები ვერ
ასე მანქანა უნდა აწყო ჯერ და გამართო რომ წახვიდე ახან ასე გადავედი
არჩა გიყვას ქუთაიში რა ან გურემზე უნდა დაშდი ან თვითრინავში ან მატარებელში არაღაცაზე დაშდი და ფეხი წახვიდე ბოლოს და უნდა იმ უნდა აკაკეთო რაღაცა
რატო მოიტანეთ ეს შედარება რას აბა
შემოკეთო რატო ლაპარაკობთ ლაპარაკობთ აფხაზეთ საფათოსი დაბრუნებას და არაფერი არ კეთდება ტაგზე ვარ წამოწოლილი ესაა პრობლემა ამიტომ საჭიროა მოქმედებები საჭიროა რომ ქართულ საქართველოს პოლიტიკას გუშინაც დაინიშნა ახალი მინისტრი მანდ გააგზელა ისაც ქართულ ოცნებისთვის ამახასიათებელია რომ სათეგზელო რომ ჩვენ გვიყვარს ჩვენი ხალხი გვექნება მათ საერთო ურთიერთობები და
რაკნას ამ მინისტრმა რა ის ხამის პორტფელით
მას ამ ერთ პრეტენზია არა მაქვს ისე რომ ორი წუთია იქნება დარჩენილი არჩევნებამდე აშკარად ჩასო სამი ადგილი დაიკავეს თითქოს დარწმუნებული ვარ რომ არჩევნებში არ იქნება მინისტრი იმიტომ რომ ჯერ ისეთი ალბათ ქართულოცნება ისე ვეღარ მოვა როგორც უნდა და ისიც რომ მოვიდეს როგორც უნდა ალბათ უფრო სხვა მიზანიშნა
ამ თემაზეც კი მაინტერესებს თქვენთან ლაპარაკი მაგრამ ახლა დრო არ გვაქვს
ხო დრო არ გვაქვს ხო ამიტომ თავი არის პოლიტიკური დიალოგი აფხაზურ და ოსურ ხარეებთან რაც საერთოდ გაქვს რაც ჩემთვის ცინოდი გამეკეთებინა მე როგორღაც მოახერხე დამერხვია ნაციონალური მოძრაობის ნარატივი და გავედი თქვი რომ რუსეთის საშინელება და ყოველთ მიუღებელია და ამორალურია მაგრამ ჩვენ რუსეთი დგას ორ ფეხზე ფეხზე დგას ორი ძირითადი ფეხია ჩვენთვის ეს აფხაზური და ოსური საზოგადოების ინტერესები მოდი ამათ ჩვენ გამოვაცალოთ ეს რუსეთს ეს ორი ფეხი და ჩვენ ველაპარაკოთ აფხაზს და თუ არ ველაპარაკებთ რუსეთი აჟღერებს მათ ინტერესებს ეს ხო ჩემი პრინციპული როგორც კი წამოვიდეს გაჩერდა სიტყვა კონფლიქტები მრავლობიჩი გაუქმდა ქართულ პოლიტიკაში ეს საფრთოსიც არ იყოს ანუ ჩვენ გვაქვს კონფლიქტი იმასა რა ქვია რუსეთთან არა ჩვენ კონფლიქტი შიგ ქართულ საზოგადოებაშიც კი გვაქვს აი მე მაგ კონფლიქტი ბევრ ადამიანთან რომ ხა მისმენს და არ მეთახმება ანუ ჩვენ შიგით ვერ გულაპარაკია როგორ საკმარისია მე რაღაცა თქვა რომ მიუწევ რუსეთის აგენტი ვარ კი ბატონო პრობლემა არ მაქვს მე 20 წელი დავიყალი ამის მოსმენი მე ხუმიც იმცავა ანუ საკმე ეს არის რომ ჩვენ არ შეგწევს უნარი განსხვავებული აზრი ავიტაროთ ქართველისგან განსხვავებული აზრი ავიტაროთ ჩვენ აფხაზისგან ავიტანთ და ოსისგან ავიტანთ განსხვავებული აზრი უკვე აღარ აზრზე აღარ ვლაპარაკო ჩოთა შევრიგდები ჩვენ აზრები კი არ იქნება სოხუმში კი უკვე მოქმედებები იქნება იქ იქნება აი რაღაც კონების პრობლემები იქნება უამ რაღაცა ჩვენ მზათა ვართ ხო ჩვენ აფრი გაწერილი არა გვაქვს ჩვენ ვერ ხედავთ როგორ უნდა განმახორციელოთ
პოლიტიკა
რა ენაზე უნდა ველაპარაკოთ ინგლისურად უნდა ველაპარაკოთ აფხაზურად უნდა ველაპარაკოთ ვიღაც ეთქოს ქართულად უნდა ველაპარაკოთ მაგრამ მართლაც რუსულად არა არ და რუსულად უნდა ველაპარაკოთ მათ რუსულიციან ანუ უამბრავი ეს
ხო ბანა მე დაგისვამთ იმ კითხვას ახლა თქვენ ბრძანეთ რომ აი რამასაც რომ ვამბობ ახლა ბევრი ამას მიწოდებს იმას მიწოდებს მე კითხავთ გამოვაცალოთ უნდა ეს ფეხებიო და როგორ უნდა გამოვაცალოთ იმ პირობებში როცა მათი მოქმედება და მითხარით ანუ თქვათ რა არგუმენტი გაქვს ამის საპირისპირო მათი მოქმედება სრულად კონტროლდება რუსეთის ხელისუფლების მიერ რა თქმა უნდა იმ ძალის მიერ რომელსაც ისინი ეყრნობიან ისინი ხომ ამის გარეშე არა აქვს საერთოდ საფუძველი ხომ იყვნენ ის რაც არიან მე გულისხმობ დეფაქტო ხელისუფლებებს რა არის რა პოტენციალია მათ გარდა ვისაც უნდა ელაპარაკო და რაც მოიტანდა შედეგს თუნდაც პროცესს დაძრავდა. შედეგს არ გულისხმობ რომ ხვალ ყველაფერი მოგვარდება.
რა თქმა უნდა მე პრინციპულად არ გეთახმებით და სულ არ აკონტროლებ.
აი ხო, ამიტომ დავწერი რომ არ მეთახმებ.
თუ მოინდომებს გააკონტროლ არ ჭირდება. ის აკონტროლებს რაღაც აფხაზეთში 60%-ამდე სიტუაციას, ცხინვალში, ცხინვალის რეგიონში აკონტროლებს რაღაც 80%-ამდე, 90%-ამდე კი ცხინვალში სულ ხმობდნენ ძიმეს ვითარება.
მე რომ დანარჩენ 20%-ს დაველაპარაკები ეს რას მოიტანს? აი ამ კითხვას.
20%-ს კი არა, მე ხალხზე კარ ლაპარაკო, თემებზე ლაპარაკო. ამიტომ თუ 1%-ით ოქონდა შეხელში 1%-ით რა შეიძლება თუ გააფართოვო მე ნახეთ როგორც კი ზელენსკი მოვიდა პრეზიდენტად უკრაინაში პირველად დაიწყეს ყოების გასვლა იყო პატრონების და ყოების გასვლა იყო ხო და პუტინი იყო ჩართული და აქეთ პრეზიდენტი ბზორებს
დღეს რა რეალობა გვაქვს მე რა
ბატონო მე ესე გავაკეთე რო ცხინვალიდან სოხუმიდან და თბილისიდან ერთ დღეში 9 საათში გავცვალე ყველა პატიმრები, ყოველგვარი პუტინებისა და ზელენსკისებ და პრეზიდენტებს ჩა. პირიქით აქ მე ჩვენო პრეზიდენტო მარში მარგულას ხელი არ მომიწერა ერთ აქტზე და დეკემბრიდან მარში გადავიტანეთ ისა. მე აქ ხოდა პრობლემები და ფოსები და ფხაზები გაოგნებულები იყვნენ. პატიმებს გადა 12 პატიმარი მოქცეს სამ პატიმარში და გაოგნებულები იყვნენ რა ხდება თქვენთან თბილისშიო და ისე საერთოდ არ გამოჟონილა. ანუ თემები იყო რომ შეიძლება გაგვეფართოებინა. ისე რომ ერთ რუსმა კიერვა ჩემ სამინისტროში არ უნდა ცოტასოკეთებდი იმდენად დახურულიყო ყველა ეს თემა და ასე შემდეგ. ასე რომ არის არსებობს უამრავი თემა. პირველ რიგში უნდა მოვაჭდეთ, უნდა გავხედოთ, თუ შეიძლება ასე თქოს, მოვათვინიეროთ ის თემები, რაც მათ აწუხებთ. ეს არის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, საქმეა მემორანდუმი შეთანხმება დავარქვათ ძალის არ გამოყენების შესახებ. ჩვენ საფჭირდება. საქართველოს ეს დიდხანი აღიარა ცალხრივად უკვე ნაცნობმოძრობის და მოყოლსა მიხვდნენ რომ მიქარეს და შეტოპეს 2008 წელს, შემდეგ უკვე მე გამოსწორდნენ მითონ ნაცნობმოძრობა და მე უკვე
ვისთან აქაც ის საკითხი დგება, ხომ ვიცით, ცნობილია ვისთან ვაწერთ ხელს და ვის ვუთანხმდებით რაზე.
ხარესთან ძალიან უცნაურია, ასე
ვქია, ეს ხომ საქართველოს ტერიტორია როგორ უნდა მოვაწერთ?
4-ჯერ დამამტკიცეს მინისტრად, 4-ჯერ და ხო ნაცნობმოძრობა ერთხელ დამის კითხვა პირველად როცა მოწკიცებდა მე მიხვდნენ რომ ჩემთან ლაპარაკს ასე არ ქონდა როცა პირველად მოწკიცებდნენ მაშინ მკითხეს ქვია ვის არ მოკ კონფლიქტია ჩვენ და ვინ არის აფხაზები და მაშინ კაფეთ უთხარი აფხაზები არიან კონფლიქტის და მოლაპარაკების მხარეები და როგორც ჟვანია მოაწერა ხელი როგორც მანამდე შევარაძე მოაწერა ხელი ჩიბიროვთან იქნებოდა თუ არძებასთან იქნებოდა მნიშვნელობა არ სულდებოდა რაღაცეები მაგრამ ანუ უნდა მოვაწოთ ამას ყველა ჩემთვის ამას ყველაზე უმნიშვნელო მე ასე ხარისხის მნიშვნელო რომ სოფლიო მიცის ეს როგორ კეთდება კვიპროსი ჩვენ კვიპროსი საფუძ კვიპროსა დაწერს ხელს პრობლემა არ არის მხარეებია და არანაირი სტატუსები სხვა არის ამ ეს არ არის თავარი თავარია რა ჩაიდება შეგდით თუ აფხაზები
ხომ შეიძლება ამაში
რა ჩაიდება რა ჩაიდება აფხაზები ჩვენ განითხოვენ ძალის არ გამოყენება რომელიც ჩვენ ისედაც ებულო ყალდებულება ვალდებულება სოფლის დონეზე რატო არ შეიძლება ჩავწოთ თან ჩვენ რაღაცები დავამატოთ გალის აირის ინტერესები მაგალითად
რატომ მithoven ისინი ასე დაჟინებით ბატონო
ანუ დაჟინებთ იმ თვითონ ფორმალურად იმიტომ რომ შინა საქართველოს აგრესიისა მაგრამ რა თქმა უნდა მათ უნდათ სტატუსის დაფიქსირება მაგრამ ჩვენ დავაფიქსირებინო სტატუსი რაც იყო შევარდაძეს თუ გინდა რა პრობლემა რაც იყო ჟვანიათროს რა პრობლემა დავაფიქსირებ ხარე თუ ხალხო თუ ჩვენ არაფერზე არ წავედით არაფერს არ მივიღებ ჩვენ ის კი არა მე მაგას კონფლიქტი მოგვარდეს კონსტიტუცია უნდა შევცვალოთ ძირფის ვუყოთ. სულ სხვა რაღაცა კონსტიტუცია გვექნება ჩვენ. ჩვენ კიდევ მხარეებთანაც კი გვეზარება ლაპარაკი. რატო? იმიტომ რომ კომპეტენტური ხალხი აღარ აქვს. მათ არიცია, მათ არ აქვს ინსტიტუციონალური მეხსიერება. იგი ამ გოგონამ, რომელიც აღშვენიერ გოგონაა, მაგრამ რას უშიბავს ახალი მინისტრი? წარმოგედავა, დარწმუნებული ვარ, ასე გაუგია, მაგალითად, ასე წაუკითხავს, რა ვიცი მე, შვანია კოკოვიჩის მაგალითად ის მემორანდუმი, რომელიც ხელი მოეწერა, ეს ბოლო ხელი მოეწერა იყო შვანიას ფოთაშუს მე მალე გადაიცვალა. ასე რომ, საქმეა, ისტორია არის ჩვენ თავან მეფე როდის დაიბადა ეს ვიცით და ის არ ვიცით
ა ბატონო ბატამ ძალიან წუხარ უნდა დროამე ძალიან ბევრი დიდი თემა ძალიან საინტერესოა თქვენთან საუბარი და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამ ასე ვთქვათ გაბედულებისთვის ასევე და პირდაპირობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ განსხვავებული როგორ თქვა არა სტანდარტული ეს მოსაზრებების მოსმენა და ფიქრი ამ ყველაფერზე და ასევე ბუნებრივია ის რაზეც თქვა ლაპარაკობთ იმ პროცესში შესულაზე ბრძანებთ რომ არის აი რაღაც თქვა ისეთი თემები რასაც რაც მკივნეულია მხარეებისთვის და ის იმით უნდა გავაფართოვოთ ეს კომუნიკაცია და ურთიერთობა ამ გზაზე სწორედაც თქვენ სწორად აღნიშნეთ მნიშვნელოვანია კომპეტენცია ძალიან მაღალი კომპეტენცია იმ ადამიანების ვინც და თუ კი ამას გააკეთებენ და შეუდგებიან რომ არ იყოს დაშვებული შეცდომების სხვა მხრივ აი ამ გზაზე სიარულში როცა ვთქვათ აი მხარე როგორც მხარეებს ამ ლაპარაკში შედის უნდა იყოს რაღაც კიდევ მყარი პარალელური საერთაშორისო პროცესი ძალიან სტაბილური რომელიც ამას დააზღვევს ასევე ძალიან დიდი მადლობა პატა ზაქარიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს კონფლიქტოლოგი ძალიან დიდი გამოცდილების და ცოდნის მქონე ადამიანი მნიშვნელოვანია ის რომ ის და საინტერესოა ძალიან მისი მოსაზრებების მოსმენა ვიცი ბევრი ეთანხმება ბევრი არ ეთანხმება ესე ადვილად არ არის შავთეთ რა საქმე ისედაც და მადლობა მას ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი საავტორო პროგრამით დილის საუბრები ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი გადაცემა რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უწყვეტი მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში
ამ კვირაში 12 წელი შესრულდა რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყებიდან, რომელმაც 5 დღეში მსხვერპლა 400-მდე სამოქალაქო და სამხედრო პირის სიცოცხლე და დევნილად აქცია დაახლოებით 30,000 ადამიანი. აგვისტოს ომის დაწყების თარიღის მოახლოების წინ უკვე არაერთი წელია საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლებას ან იწყებენ, ან აგრძელებენ. ასე იყო შარშანაც, როცა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტიანტკარში ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობეები აღმართეს და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოაქციეს გუგუტიშვილების და რაზმაძეების მიწები. წელს 6 აგვისტოს საოკუპაციო ძალები ისევ გამოჩნდნენ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტახტის ძირთან, სადაც ჯერ კიდევ აპრილში მონიშნული ეგრეთ წოდებული საზღვრის მოწყობა გააგრძელეს. მცოცავი ოკუპაციის, საქართველოს მოქალაქეთა უკანონოდ დაკავების და უფლებების დარღვევის სხვა ფაქტებზე გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
აგვისტოს ომიდან 12 წლის შემდეგ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესს ისევ აგრძელებენ. მათთვის ყველაზე აქტიური სწორედ აგვისტოს თვეა ხოლმე. ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტახტის ძირში აპრილში დაწყებული მიწის ნაკვეთების მიწაცების პროცესი ისევ გრძელდება. ტახტის ძირელების მიწაზე უკვე დაამონტაჟეს სათვალთვალო ჯიხური და სამხედრო საინჟინრო ნაგებობა. ადგილობრივ მცხოვრებლებს, რომლებსაც დამუშავებული და დათესილი მიწის ნაკვეთები წაართვეს, ისღა დარჩენიათ კომპენსაცია მოითხოვონ. ჯამში ბოლო წლებში 15 ჰექტარზე მეტი მიწა დაიკარგა.
ჩვენი მინაკვეთები თავსაზრდოობ და ვამუშავებთ იმას და იმით იმყოფს ჩვენი სარჩო წლისა. არც არაფერი, ან ხო შეიძლება კაც ან კომპენსაცია მოგცენ. ეხლა სადღაც სიმინდი დათესეს, რა ვიცი ჯერ აქ იქნება ის მოსავალი არ იქნება. ხო შეიძლება ცოტა ან კომპენსაცია მისცენ ადამიანს ან რაღაც. 15 ჰექტარი დაიკარგა მარტო ჩვენი კი არა. დამუშავებული წაგვართვეს. დამუშავებული უკვე უნდა ეტანა და ლობი უნდა დაეცსა დავიდე და დახვდა ტრაფარეტები დაკრული იქ რო დგას და გიცქერი სიკიდან ჯარისკაცი და შეიძლება ქამუშაობ არასასიამოვნო შეგრძნება
კორონაზე ისარგებლეს კორონა დაიწყო და მაშინვე დაიწყეს გადმოღობა იქ 15 ჰექტარი შემოღობეს 13 ოჯახის ნაკვეთი მოყვა არ გავიდე ერთი კვირა და კიდე ჩამოიწიეს ერთი 4-5 ჰექტარი კიდე მოამატეს და ხიარ კიდე უნდა ჩამოვიწიეს ალბათ ფრონემდე ჩამოვლენ
ადრე ჩვენ ამუშავებდით ჩვენ იყო გადმოწეს 1-10 ჰექტარი მაინცა. ეხლა შიშიდან გაიცა მუშაობენ ხალხი და დადიან კამაზებით აფარიელებენ და რა მოხდება მე რაც.
საოკუპაციო ძალების მიერ აგვისტოში გააქტიურება გასულ წელსაც შეინიშნებოდა. ზუსტად 7 აგვისტოს სოფელ გუგუტიანტკარში მათ ახალი ღობის მშენებლობა დაიწყეს. გუგუტიშვილების და რაზმაძეების მიწის ნაკვეთები ოკუპაციის ხას მიღმა მოექცა. პროცესი მთელი აგვისტოს განმავლობაში გრძელდებოდა. აგვისტოს ბოლოს კი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სოფელ ჩორჩანის ტყის მასივში ახალი საპოლიციო საგუშაგო დადგა, რასაც დე-ფაქტო ხელისუფლების მკაცრი ტონი და ულტიმატუმები მოჰყვა. საპასუხოდ მათ იმავე ჩორჩანის ტყეში ორი საგუშაგო დადგეს და ოკუპაციის ხაზი თითქმის კილომეტრ ნახევრით გადმოლახეს. ამას ახალგორის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის ჩაკეტვაც მოჰყვა. ახალგორში დარჩენილი მოსახლეობა გასულ წლის სექტემბრის შემდეგ იზოლაციაშია და გადაადგილება მათთვის დიდი ხანია შეზღუდულია. ომიდან 12 წლის შემდეგ საქართველოს მოქალაქეები ისევ ცხინვალის ციხეში და იზოლატორში იმყოფებიან. 11 ივლისს დაჭრილი და გატაცებული ზაზაგახელაძე ამ დრომდე ვერ მოინახულა წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა. დე-ფაქტო ხელისუფლება საერთაშორისო ორგანიზაციას დაკავებულებთან არუშებს. ზაზას დედამ ნანა ბუნტურმა აღარ იცის რა გააკეთოს. ის საქართველოს ხელისუფლებას და საერთაშორისო ორგანიზაციებს დახმარების თხოვნით კიდევ ერთხელ მიმართავს.
არ ვიცი ჩემი შვილის მდგომარეობა. ეგება კიდევაც მკვდარია და მეუბნები მინდა ცოცხალია. დღეს უკვე 27 დღე არის და არაფერი არ ვიცი. დაგვეხმაროს მთავრობას ევროკავშირი. ყველა არ ვიცი, ოღონდ ჩემი შვილი დაბრუნდეს.
მეჯურის ხეველი ხვიჩამ ღებრიშვილის ნათესავები კი ხელისუფლებას ქმედითი ნაბიჯების გადასადგმელად ერთ კვირას აძლევენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში საპროტესტო აქციების დაწყებით იმუქრებიან. ღებრიშვილს დე-ფაქტო ხელისუფლება წითელ წიგნში შეტანილი იშვიათი სახეობების მოპოვებაში ედავება. მეჯურის ხევში არავის ჯერა, რომ ხვიჩა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ღამურების დასაჭერად გადავიდა. საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე, გენადი ბესტაევი კი ორწლიან სასჯელს უკვე იხდის ცხინვალის ციხეში. გენადის სახლი სოფელ ზარდიანტკარში მდებარეობს. სახლის ეზოში მავთულართია გაბმული და სახლში ყოველი მისვლისას საოკუპაციო ძალები მას ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის აკავებდნენ. გარდა ამისა, ნარკოტიკის კონტრაბანდის ბრალდებაც წაუყენეს. პროტესტი ოკუპაციის წინააღმდეგ 7 აგვისტოს სოფელ ერგნეთიდან დაიწყო. ის მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა ადგილებში გაგრძელდა. საღამოს კი გორელები შეიკრიბნენ და ტრადიციული სანთლების აქციის ფონზე 12 წლის წინ აგვისტოს ომის დროს დაღუპულთა ხსოვნას პატივი წუთიერი დუმილით მიაგეს.
გოგაფცია ორმაგი ამბობთ, აგვისტოს ომიდან 12 წლის შემდეგაც საოკუპაციო ძალების მიერ ტერიტორიების მიტაცებაზე, მშვიდობიანი მოქალაქეების უკანონო დაკავებასა და თავისუფლად მიმოსვლის და სხვა უფლებების ხელყოფაზე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.